Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Боце Атанас.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести, Германија планира да врати 10.000 граѓани од Западен Балкан, бидејќи на крајот од минатата недела стапи во сила новиот закон за олеснато репатрирање, изјави германскиот министер за внатрешни работи Томас де Мезиер. Во следните недели бројот на случаи на репатрирање, доброволно враќање и протерување значително ќе се зголеми, рече де Мезиер. Министерот нагласи дека 10.000 кандидати за азил од земјите од Западен Балкан, чии молби биле одбиени, ќе треба да напуштат Германија. Председателката на Косово Атифете Јахјага донесе одлука Уставниот суд да ја оцени уставноста на договорот за формирање на заедница на српски општини. Оваа одлука била донесена по нејзиниот разговор со премиерот и неговиот заменик, како и со опозицијските лидери. Премиерот на Косово и сам Устафа најави дека во целост ќе почитува одлуката на Уставниот суд. Опозицијските партии над еден месец на разни начини, меѓу кои и активирање Солзавец во парламентот, ја блокираа работата на собранието, бидејќи смета дека спогодбата за српските заедници и демаркацијата на границата со Црна Гора се во спротивност на Косовскиот устав. Специјалниот пратеник на американскиот председател во коалицијата против терористичката организација Исламска држава, Џон Ален, изјави дека европските лидери би требало да разгледат проширување на операциите во Сирија во борбата против екстремистите. Генерал Ален изјави дека неодамна Вашингтон ги повика своите европски сојузници да и се придружат на американската војска во базата во Инџерлик во Турција, од каде што се изведуваат воздушни напади во Сирија. Американскиот државен секретар Џон Кери изјави дека мултилатералните разговори за Сирија нема да резултираат со брзо политичко решение, но представуваат најдобра можна шанса за тоа. Кери треба да се сретне со неговите колеги од неколку други земји денеска и утре во Виена, во оби да се изнајде консензус за политички излез од Крсока код во Сирија. На овие разговори за прв пат ќе учествува Иран, еден од најголемите сојузници на сирискиот председател Башар Аласад. Весникот Wall Street Journal пишува дека членките на НАТО разгледувале можност зголемување на бројот на војниците стационирани на границата со Русија. Станува збор за два плана. Според едниот, НАТО ќе разместил батальони во Полска и во трите балтички држави, а според вториот, алијансата ќе имала само еден батальон по должината на границата. Дова доаѓа откако по руската анексија на Крим лани, повеќе источноевропски членки на НАТО почнаа да бараат поголемо воено присуство на алијансата на нивните територии. За овие планови ќе се разговарало на состанок Акота НАТО на 4 ноември во Букурешт. Во емисијава ќе слушате и за. Најважно е децата од различни етнички заедници да се дружат, порачуваат училиштата од Велгоште и од Теарце. Маврово Ростуш и Албанската општина Гинар Елбасан реализираат проект за меѓугранична соработка. Уредувањето на сообраќениците во Куманово заглавено од незаинтересираност на тендери и во процедури. Подобро е на децата од различните етнички заедници да им дадеме можност за дружење отколку да им всадиме непријателство. Ова порака е испратена од средбата меѓу учениците и наставниците од основните училишта Живко Чинго во Охридско Велгошти и Фај Коница во село Доброште од Тетовско Теарце. Мики Трајковски.
Во рамките на проектот на УСЕИД за меѓуетничка интеграција, училиштата формираа партнерства кои што ќе има возможност да организираат заеднички активности и да создадат услови учениците да развиваат нови идеи и иницијативи за заекнување на меѓуетничката соработка. Директорите на двете училишта очекуваат проектот успешно да се спроведува и во иднина, а пријателството помеѓу учениците да не застане овде.
Ние сме мала земја, мала држава Македонија, можеме да живееме заедно, ево гледате колку топли се односите меѓу двете етнитети, така да и понатаму може да се живее многу убаво. Додека им даваме ние на децата цидови и непријателство, по оба да им даваме дружини и љубов.
На ниво на државата
другите училишта и другите общини нека не земат на пример како може да се соработува меѓу училиштата.
Изјавија Гјоко Чингов, директор на училиштето Живко Чинго, и Речеп Даути, директор на училиштето Фаи Коница. Заменик градоначалникот на Охрид Ангел Јане вели дека ваквата соработка треба да има и со други училишта во државата. Неговиот колега градоначалникот на Тиарци Сен Хасани вели дека е неопходно да се имплементираат проекти од ваков карактер.
Ваквите соработки се секогаш во насока на една подобра и побоба комуникација. И уште на Тиарци, и уште на Охрид се општини кои што можат да понудат многу и во делот на туризмот, образовната соработка, голем број на ученици ние имаме нарочно во угостителството и во електромашинскиот училишен центар кој што се од Струга, од Дебар, од Тетово. Еве и јас јавно ги повикам сите оние кои што се заинтересирани ова соработка да ја не да ја подкренеме, да ја прошириме и на соработка и со другите училишта.
Овој денешен настан е многу битен за двете страни затоа што ќе разменат идеи, ќе прават компарација и во корелација во двете страни ќе продолжуваат да соработуваат за подобро утре.
Целта на предот кој се спроведува и во други училишта да се внесат меѓуетнички содржини во образованието, рече Ана Пискачева, помлад координатор во УСЕИТ. Соработката помеѓу училиштата веќе се преслика и на ниво на општински власти, помеѓу која е договорена соработка и размена на искуство во различни сфери помеѓу Охрид и ТРЦ. За Радио Слободна Европа од Охрид, Миги Трајковски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube. Во општина Маврово Ростуше во соработка со албанската општина Гинар Елбасан е во тек реализација на проект за изградба на екопазари. Ова е еден од над 50-те проекти што Македонија и Албанија ги реализираа преку ИПА програмата на Европската унија за меѓугранична соработка. Кенан Мимидиновски.
Со овој проект се градат два екопазари и тоа во близина на селото Ростуше и Маврово. Локалните власти оценуваат дека изградбата на овие отворени пазари ќе го олесни, но и ќе го потикне производството на екопроизводи од страна на местното население, но и пласманот на истите.
Општина Маврово и Ростуше долги години живее и бараше решение за проблемот со немање пазарен простор. А граѓаните кои ги посетуваа пазарите во околните градови за да можат да набават производи за своите домаќинства или пак да ги продаваат своите производи кои самите ги произведуваат. Од друга страна пак постои богатството на навистина квалитетни плодови во заштитената територија Национален парк Маврово.
Вели Мукрем Мехмеди, градоначалник на општината Маврово Ростуше. Инаку Националниот парк Маврово, кој својата територија ја има токму во оваа општина, смета дека овде се преземат сите заштитни мерки за биодиверзитетот и богатите шумски плодови, лековити билки и друго. Директорот на Националниот парк Маврово, Онер Јакуповски, истакнува дека населението веќе е безбедно и во однос на она што значи обука за собирање на лековити билки и шумски производи.
Ќе ги валоризираме сите оние природни еко производи кои потекнуваат на територија на Националниот парк. За сето ова да биде една успешна приказна, сметам дека Националниот парк Маврово и изминатиот период воспостави една сериозна системска мрежа.
Градоначалникот на албанската општина Динар Елбасан, Криста Чтау, смета дека меѓуграничните проекти со општината Маврово Ростуше се многу битни, бидејќи се дава целосна поддршка на населението, односно локалното население, за производство на екопроизводи. Во ова албанска општина веќе проработи екопазарот и според Штау, проценките за работата на пазарот се мощно добри. За Радио Слободна Европа, Девар Кенан Мимидиновски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Уредувањето на сообраќениците во Куманово е заглавено во процедури. Градските власти велат дека не постоела и заинтересираност на поголемите фирми за тендерската постапка за тоа. Од друга страна има и такви кои посочуваат на лошата појава, граѓаните постојано да ги уништуваат знаците.
Светлана Јовчевска.
Обележување на вертикалната и хоризонталната сигнализација на сообраќајниците во Куманово доцни две години поради немање заинтересирани по големи фирми во тендерска постапка, вели градоначалникот Зоран Дамјановски. Дамјановски посочи дека како опција се размислува локалните јавни предпријатија да преземат дел од ингеренциите, односно со програмот тие да се вклучат за летно и зимско одржување на улиците. Според него за вертикална сигнализација јавните предпријатија ќе треба да објавуваат тендерски постапки, додека за хоризонталната е поедноставно. При тоа би требало само да се мобилизира постоечкиот работен персонал, да се набави боја и некоја машина. Советникот Драги Караджински од Гром рече дека освен што треба да се обележат улиците со сообраќајна сигнализација, недостасуваат и ознаки за називот на улиците, што исто така е проблем како за оние кои се од градот, уште повеќе за оние кои се од други градови или места.
Најитно би требало да се постават табли на улиците, барем на раскрсниците да има на главните која улица, каде оди, десно, лево и така натаму. Повторно ќе го поставам ова прашање за кружни токови во Куманово.
Градоначалникот Дамјановски се согласува дека се голем проблем необележаните улици и ризичните кружни токови, меѓутоа тој посочи примери за недолично однесување на некои од граѓаните. Затоа, според Дамјановски, треба да се засили соработка со надлежните за сообраќај во нашиот град. Според него, поставување табли на влезот и излезот на Куманово, на автопатот или на регионалните патишта не е во општинска, туку е во државна надлежност. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич, Јовчевска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Во музеј на град Скопје в петок ќе се одржи првиот авторски концерт со дела на младата, но светски афирмираната композиторка Ана Пандевска. На програмата се ангажирани дела кои главно се инспирирани од секојдневните обштествени случувања кај нас. Љупчо Јолевски.
Во музиката во чија изведба ќе учествува пианистката Дуња Иванова, а како гости ќе се појават незината колешка Ива Виденович, Никола Велковски на хорна и гитаристот Ади Имери, се преплетуваат различни влијанија, тргнувајќи од импресионизмот, па се до панк-рокот, минимализмот, фолклорот и се до джезот. Говорејќи за ова своје прво официјално авторско представување, Пандевска знае да каже дека идејата ѝ била да презентираат нова музика. Дополнува дека притоа сосема случајно дошла со работката со пианистката Иванова и дека таа всушност се развила во моментот кога го напишала делото Дуња и Дарин, инспирирана од видеата што ги постирала пианистката од нејзиниот син, кој на своји три години решава математички задачи, ги познава сите знамења на државите, планетите. Фасцинирана од нивната врска, таа го напишала делото за потем да се развие и потребата од ваков целовечерен концерт, на кој ќе бидат изведувани актуелните творби.
Тематиките во сите композиции се различни, значи ќе може да се слушнат и социјално-политички теми, меѓутоа ќе може и сосема поинакви напишани под влијанија од импресионизмот како период, по некои ќе се преплетуваат влијанија од джезот и така натаму.
Дуња Иванова пак од своја страна вели дека нејзи е голема чест што Пандевска е одбрала да биде еден од изведувачите на нејзиниот прв авторски концерт. Особено затоа што, како што вели, таа е композитор кој се издвојува од останатите и нејзината музика остава еден длабок печат во историјата на македонската музичка уметност.
Ана Пандевска е особено значајна за современото македонско музичко творештво, од причина што таа црпи инспирација од секојдневните видувања, од општествените, од социјалните, од емотивните врски помеѓу луѓето. Така што на овој концерт ќе се слушнат на вистина дела кои се исполнети со емоции и особено е значајно што неколку од тие дела на вистина ги отсекуваат случувањата во нашата реалност. Така, например, е една композиција посветена на случаја со новинарот Томислав Кежаровски или пак друга композиција која е посветена за случувањето во Куманово. И тоа се навистина едни силни, набиени емоции кои публиката ќе има можност да ги почувствува и да ги толкува на свој собствен начин.
Во однос пак на својата ангажираност, Пандевска појаснува дека уметниците од која било творечка област треба да бидат најголеми критичари на обшествената стварност во која што живеат. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.